Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե, թվականիս հուլիսի 15-ն է, հուլիսի 16-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, թիրամսի 25-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կծանոթացնենք Իրանահային։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղորան է, Բաղարա Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ ալիֆ լամ միմ ذալիկալ կիտաբու լա ռայբ ֆիհ հուդան լիլ մուտտակին الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يباري قوت استطو ألف لام ميم Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց այբուբենի պարզ տառերով, այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրան օրաթերթը գրել է Բեյրութում աղետից փրկվածները վրդովված են։ Բեյրութին ավահանգստում անցյալ տարվա սարսափելի պայթյունի զոհերի ընտանիքները իրենց կորստի առաջին տարելիցից Մեկ ամիս չանցած, բարկացած բախվել են Լիբանանի ուժայինների հետ, առնվազն 20 մարդ վիրավորվել է բախումների արդյունքում։ Ըստ Գարդիանի, երեքշաբթի օրը բարկացած ցուցարարները, որոնց մեծ մասը Բեյրութի աղետի զոհերի ընտանիքներից էին, Լիբանանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մոհամմադ Ֆահիմի տան դիմաց պահում էին մահացածների նկարները և դադարք դագաղներ, բողոքելով ամտանգության ուժերի դիմաց ներխուժեցին նրա տան արտաքին մասը և դադարք դագաղներ տեղադրեցին մուտքի դիմաց։ Ջամեջամորած հերցը գրել է, Հյուսիսային Կորեան հայտարել է մեզ ամենաբարձ պարենային ճգնաժամն է սպասում։ Հյուսիսային Կորեան ՄԱԿ-ին տված զեկույցում հայտարել է, որ բախվում է վերջին տասնամյակում ամենավատ պարենային ճգնաժամին։ Զեկույց, որն աշխարհի ուշադրությունը հրավիրում է այն փաստի վրա, որ Փխենյանը պայքարում է իր ամենամեծ ներքին մարտահրավերի հետ գործող երիտասարդ առաջնորդի պաշտոնավարումից ի վեր։ Հյուսիսային Կորեան ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակները քննելու ազգային կամավոր ուսումնասիրության մեջ հայտարել է, որ 2018 թվականին սննդամթերքի արտադրությունը նվազել է բնական, աղետների և թույլ դիմադրության գյուղատնտեսական ոչ ադեկտվատ նյութերի և մեքենայացման ցածր մակարդակի պատճառով, Համշահրի օրաթերթը գրել է, Կոկիլուի և Բոյեր Ահմատ նահանգի Գաչսարան քաղաքի նարակ շրջանի բարձրունքների անտառներում և արոտավայրերում բռնկված հրդեհը, որը բռնկվել է 5-7 հուլիսի 8-ին, մարել է 7 օր անց։
Թեհրանն է խոսում։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր, Թեհրանում ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։
Այս պահին նախորդ համառոտ լուրեր։ Իրանի նորընտիր նախագահան ուղեց է հղել Նիկոլ Փաշինյանի։ Հայկական շուկա, հատուկ հնարավորություն իրանական փոքր ձեռնարկությունների համար։ Զարիֆ Միացյալ Նահանգները ուրիշներին մեղադրելով առևանգման մեջ թաքցնում է իր հանցավոր կապերը։ Գիտական աճնու առաջխաղացումը Իրանի բանակի պաշտպանական ուժերի հիմնական գերակայություններից է։ Իրանական բանակի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար ասել է, զինված ուժերում առաջընթացը և արդիականությունը առաքելություն է, Սպահանի ավիաբազայում տեղի է ունեցել արագ արձագանքման ուժերի ռազմաբազայի հանդիսավոր բացումը, Լավրովը նախազգուշացրել է հարևանների համար Աֆղանստանի իրավիճակի վտանգի մասին։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորընտիր նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռեիսին ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանին։ Արմենպրեսի հաղորդման այս մասին տեղեկացնում է Իրանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Բարսրեմ գնահատում ձեր անկեղծ շնորհավորանքն իմ որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև կապերը հիմնված են երկու ազգերի մշակութային բաղեմի հարաբերությունների վրա, որոնք մշտապես եղել են բարեկամական, միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների հարցում երկու երկրի նույնատիպ և մոտ դիրքորոշումները, որոնք ուղեկցվել են կառուցողական համագործակցությամբ մեր հարաբերությունների կարևորության ցուցիչն են։ Ընդհանուր մարտահրավերներն անխուսափելի են դարձրել երկու երկրի փոխգործակցության խորացումը։ Հանուն տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և կայունության պահպանման, ասված է ուղերձում։ Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ առաջիկա ժամանակահատվածում կկարողանան սիներգիայի սկզբունքով ազդեցիկ քայլեր իրականացնել տարբեր ոլորտներում համագործակցության հիմքերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն և երջանկություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ժողովրդին հաջողություն և բարօրություն, ասված է Իրանի նախագահի ուղերձում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաութային ուժերի հրամանատարը ընդգծել է այսօրվա ռազմաութային ուժերի անձնակազմի առաքելությունն արդիականությունն ու առաջընթացն է։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաութային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն ասել է, Իրանը գտնում է թշնամիների, հակառակորդների և քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում, քանի որ նա ընդունակ է և անկախ։ Բանակի ռազմաութային ուժերի հրամանատարը հավելել է, դա ապացուցված է և թշնամիները սպառնալիք են զգում, քանի որ բախվել են առաջացող մի երևույթի, որն ինքնին խոսում է։ Իրանի հետախուզական և ամտանգության համակարգը հաջողությամբ իրականացրել է այնպիսի բարդ գործողություններ, ինչպիսիք են արևելյան Իրանում ահաբեկչական խմբավորումների ղեկավարներից Աբդոլմալեք Ռիգիի ձերբակալումը, դա վկայում է հանցագործներին հետապնդելու, կալանավորելու և դատական համակարգին հանձնելու և պատժելու համար իր կարողության մասին։
Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի փոխնախարարը հայտարարել է, հայկական շուկան հատուկ հնարավորություն է իրանական փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար, հատկապես սննդամթերքի, կենցաղային տեխնիկայի և չարազեղենի ոլորտում։ Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի փոխնախարար Ալի Ռասուլյանը ուրբաթորեն իրնային տված հարցազրույցում ասել է, պետք է պայմաններ ստեղծվեն իրանական ընկերությունների, հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների հայաստանյան շուկայում ներկայության համար։ Ռասուլյանը հավելել է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որը կարող է համարվել իրանական ապրանքների տարածքի ուղի դեպի Ռուսաստան և նույնիսկ պատժամիջոցների պատճառով դեպի եվրոպական երկրներ։ Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի փոխնախարարը կարևորելով այս հնարավորությունը օգտագործելու անհրաժեշտությունը ասաց, այս երթուղուց մենք կարող ենք արտահանել ապրանքներ, մատակարարել տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև մեքենաներ և տեխնիկական ու ինժեներական ծառայություններ։ Ռասուլյանը նշել է նաև, որ վերջին երկու ամիսների ընթացքում Իրանի արտադրական և արդյունաբերական կարողությունների առաջին ցուցահանդեսն անցկացվեց Երևանում, որն ուղեկցվեց իրանական ընկերությունների մեծ ներկայությամբ։ Նա ավելացրել է. Հայաստանի արդյունաբերությունը խիստ կարիք ունի մեր երկրի արդյունաբերության և կարող ենք այս ճանապարհով լավ օգուտներ ապահովել երկրի համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաութային ուժերի հրամանատարի ներկայությամբ Սպանի ավիաբազայում բացվել է արագ արձագանքման ուժերի ռազմաբազա։ Երիտասարդ լրագրողների ակումբի հաղորդման համաձայն Սպանի նահատակ Բաբայի ավիաբազայում գտնվող նահատակ Ֆաքուրի արագ արձագանքման ուժերի բազան բացվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաութային ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեի ներկայությամբ։ Բանակի ռազմաութային ուժերի հրամանատարը այցելելով Սպանի նահատակ Բաբայի ավիաբազայում գտնվող նահատակ Ֆաքուրի բազայի արագ արձագանքման ուժերի կենտրոն և ծանոթանալով սարքավորումներին և գործողություններին գոհունակություն է հայտնել այս հենակետի լավ աշխատանքի համար։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ի պատասխան Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների նոր հայտարարություններին Վաշինգտոնին խորհուրդ է տվել խորհել իր իրավիճակի մասին նախքան մյուսներին մեղադրելը։ Ուրբաթորը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Թվիտերում պատասխանել է Իրանին Միացյալ Նահանգների կողմից վերջերս առաջադրված մեղադրանքին, անդրադառնալով Հայիթի նախագահի սպանությանը, ամերիկացի գործակալների ներգրավմանը և Վենեզուելայի նախագահի դեմ նման փորձին։ Նա գրել է. Միացյալ Նահանգների հետ կապված զինված անձինք պատրաստվում են սպանել Վենեզուելայի և Հայիթի ղեկավարներին Միացյալ Նահանգների հողի վրա, Միջդեռ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ակտիվորեն թաքցնում է իր հանցավոր կապերը, մեղադրելով մյուսներին ծիծաղալի և մանկան առևանգման գործողություններում։ Զարիֆը նշել է, ուշադրություն դարձրեք ձեր իրավիճակին նախքան ուրիշներին մեղադրելը։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը վերջերս հայտարարել է, որ դաշնային հետախուզական ծառայությունը ձախողել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության փորձը Միացյալ Նահանգների տարածքում մի ակտիվիստի առևանգելու կապակցությամբ։ Թեհրանը Վաշինգտոնի մեղադրանքը որակել է ծիծաղելի և այն որակել որպես իր այրված և արժե զրկված նշանակված անձանց հուսահատորեն վերակենդանացնելու Վաշինգտոնի փորձի մի մասը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը նախազգուշացնելով հարևան երկրներ Աֆղանստանի անկարգությունները տարածվելու վտանգի մասին հավելել է, որ երկրում իրավիճակը արագորեն վատթարանում է։ Ուրբաթորը Կենտրոնական Ասիա և Հարավային Ասիա տարածաշրջանային մարտահրավերներ և հնարավորություններ խորհրդաժողովում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը շեշտել է, նման սցենարը լուրջ խոչընդոտ է մնում տարածաշրջանային համագործակցությանը Աֆղանստանի մասնակցության համար։ Թալիբանի և Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի բախումները թեժացել են։ Թալիբները պնդում են, որ վերահսկում են Աֆղանստանի 85%-ը։ Աֆղանստանի ճգնաժամը, ինչպես նաև ահաբեկչական սպառնալիքը և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության խնդիրը հասել են աննախադեպ մակարդակի, ասել է Լավրովը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարի տեղակալն ասել է, գիտական աճն ու առաջխաղացումը բանակի հիմնական գերակայություններից մեկն է։ Ուրբաթորը Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ բրիգադային գեներալ Ալի Ռեզա Էլհամին շեշտելով, որ բանակի հրամանատարներն ու անձնակազմը սովորելով ժամանակակից գիտելիքներ և տեխնոլոգիաներ պետք է պաշտպանեն Իրանի օդային սահմաններն, ասել է։ Բանակի հրամանատարական անձնակազմի գիտական առաջընթացի համար պաշտպանական ուժերի ռազմավարությունը, պլանավորումը և ճանապարհային քարտեզը միանշանակ կբարձրացնեն պաշտպանական ուժերի հնարավորությունները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարի տեղակալն ասել է, Իրանի օդային տարածքը պաշտպանելու համար գիտության զարգացման ու երիտասարդ և հեղափոխական ուժերի գիտելիքներն և հմտությունները պահպանելու ուղղությամբ կազմակերպվել են մեծ ծրագրեր և լուրջ առաջխաղացում, ինչը հպարտության առիթ կդառնա բոլորի համար։
Հուլիսի 16-ի առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարությունը։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները դիմել են հակազդող գործողությունների, հայկական կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը Ադրբեջանին մեղադրում է սահմանագծման գործողություններին խոչընդոտելու մեջ, հինգշաբթի օրը քննադատելով Հայաստանի հետ սահմանային վեճերի հարցում Ադրբեջանի դիրքորոշումը, Փաշինյանն ասել է, Ադրբեջանը փորձում է այնպես ձևացնել, թե Հայաստանը դեմ է սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացին և խոչընդոտում է այն։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հավելել է, Ադրբեջանը դեմ է սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին և հիմնվելով ակնհայտորեն կեղծված քարտեզների վրա փորձում է հիմնավորել իր զինված ուժերի ներկայությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի շարք հատվածներում, հատկապես Սոտկում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես գալով մի հաղորդագրությամբ նախազգուշացրել էր Հայաստանի կողմից սահմանային ակտիվության կապակցությամբ։ Ադրբեջանի հաղորդագրությունը տարածվել է այն բանից հետո, երբ մի քանի օր առաջ կողմերի միջև փոխհրաձգությունների հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են սահմանային զինծառայողներ։
Microsoft-ի մարդու իրավունքների տեխնոլոգիայի կենտրոնը հայտարել է, որ սիոնիստական խմբի լրտեսական ծրագրակազմն օգտագործվել է Իրանի և մի շարք այլ երկրների համակարգիչները ներթափանցելու համար։ Իռնայի աղորդման համաձայն Microsoft-ի տեխնոլոգիական կենտրոնը հայտարել է, որ Քանդիրո սիոնիստական խումբը մշակել է ծրագրակազմ, որը կարող է օգտվել Microsoft-ի խոցելի տեղերից Windows-ի օպերացիոն համակարգ ներթափանցելու համար։ Կենտրոնի աղորդման համաձայն սիոնիստական խումբը իր ծրագրակազմը վաճառել է աշխարհի տարբեր մասերի մի քանի անհայտ հաճախորդների։ Այս ծրագրակազմը օգտագործվել է Իրանում, Լիբանանում, Իսպանիայում և Բրիտանիայում օգտատերերի վրա հարձակվելու համար։ Microsoft-ի և մարդու իրավունքների տեխնոլոգիայի կենտրոնը հայտարել է, որ Քանդիրոյի աճող ներկայությունը և քաղաքացիական հասարակության դեմ հսկողության տեխնոլոգիայի օգտագործումը վկայում են լրտեսության և արդյունաբերության չարաշահման մեջ տարբեր ղեկավարների առկայության մասին։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կանխել է Մոսկվայում տեղ ունեցած ահաբեկչությունը և ձերբակալել դրա կազմակերպողներին։ Հինգշաբթի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը մի հայտարարության մեջ նշել է, որ նախազգուշական գործողություններով կանխել է Մոսկվայում տեղ ունեցած ահաբեկչությունը, որի արդյունքում մեկ ռուսաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել ռում պայթեցնելու փորձ կատարելու համար։ Հայտարարությունում նշվում է, որ ահաբեկչի գաղտնի պահեստը պարունակում է ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր և հեռահաղորդակցական սարքավորումներ պատրաստելու ապրանքամասեր, և որ նա կապի մեջ է Սիրիայի մի խումբ ահաբեկիչների հետ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը Ռուսաստանի ահաբեկչության դեմ պայքարի Ազգային կոմիտեի նիստում ասել է, Ռուսաստանի անվտանգության գործակալությունների համաձայնեցված գործողությունների արդյունքում կանխվել է 61 գործողություն, ներառյալ 41 ահաբեկչություն։ Ըստ Բորտնիկովի, այս տարվա սկզբից Ռուսաստանում ձերբակալվել են ահաբեկիչների 36 առաջնորդներ, 162 գրոհայիններ և 591 ահաբեկիչներ։
ՀԳՀՑ-ի բանակցություններին Ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավարը հայտարել է, որ Վիեննայի բանակցություններն ապացուցում են, որ Միացյալ Նահանգները չափազանցնում է Իրանի վրա առավելագույն ճնշման հետևանքը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Ուլյանովը Թվիտերում գրել է, չնայած ճնշումը շարունակվում է, Իրանը չի շտապում և վճռական է չեղյալ համարել Միացյալ Նահանգների բոլոր պատժամիջոցները։ ՀԳՑ-ն ստորագրվեց 2015 թվականի հուլիսի 14-ին Վիեննա քաղաքում Իրանի Եվրամիության և 5 գումարած 1 խմբի և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի միջև։
Իսկ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ արել աշխարհում պահպանել զինադադարը օլիմպիական և պարալիմպիկ խաղերի ընթացքում, որոնք կասկածվեն հուլիսի 23-ից օգոստոսի 8-ը Ճապոնիայի Տոկիո քաղաքում։ Արգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը ներկայացնելով քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է. Սադ Հարիրին հրաժարվել է ձևավորել Լիբանանի կաբինետը։ Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին հուլիսի 15-ին հրաժարվել է ձևավորել նոր կառավարությունը։ Մեկ ամիս է մնացել օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգստում սարսափելի պայթյունի տարելիցին, որը Լիբանանում հանգեցրեց երկարատև քաղաքական փակուղու։ Պայթյունից հետո Հասան Դիաբի դեմ հակակառավարական ցույցեր սկսվեցին և նա հրաժարական տվեց Լիբանանի վարչապետի պաշտոնից, բայց որպես վարչապետի հանձնակատար նրա առջև խնդիր էր դրված շարունակել աշխատել մինչև նոր կաբինետի ձևավորումը։ Մուստաֆա Ադիբը, որին առաջին անգամ հանձնարարվեց կազմել կաբինետը, մեկ ամիս անց հայտարարեց, որ չի կարողանա դա անել, իսկ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի կողմից Սաադ Հարիրին 2020 թվականի հոկտեմբերին նշանակվեց այդ հանձնառությունը կատարելու համար։ 9 ամիս անց վերջապես Ալ Հարիրին նույնպես հրաժարվեց այդ հանձնարարությունից։ Ալ-Հարիրի կաբինետ ձևավորելու հիմնական պատճառը Լիբանանի նախագահ Միշել Աունի հետ նրա տարաձայնություններն են։ Միշել Աունը կարծում է, որ վարչապետը պետք է կազմավորի կաբինետը նախագահի համաձայնությամբ, բայց Ալ-Հարիրին նախագահությունը համարում է հանդիսավոր պաշտոն։ Վերջին օրերին բազմաթիվ տեղեկություններ են տարածվել այն մասին, որ Ալ-Հարիրին ցանկանում է դուրս գալ կաբինետից։ Ալ-Հարիրին 5 շաբթի հանդիպեց Լիբանանի նախագահի հետ և ներկայացրեց 24 փորձագետից բաղկացած կաբինետի ցանկը, բայց Աունը պահանջել է փոփոխություններ կատարել առաջարկվող ցուցակում, որը Ալ-Հարիրին հրաժարվեց ընդունել։ Ալ-Հարիրիի իր հրաժարականի հայտարարության մեջ ասել է. «Մենք չենք կարողանա հաշտվել նախագահի հետ, այդ պատճառով ես դուրս եմ գալիս կառավարությունից»։ Միշել Աունը նաև ասել է, որ Հարիրին պատրաստ չէ քննարկել կառավարության ցուցակի մեջ որևէ փոփոխություն, և որ նախագահի հետ համաձայնագիր մերժելը ցույց է տալիս, որ նա արդեն որոշել է հեռանալ պաշտոնից։ Ալ-Հարիրի կաբինետից հեռանալն անսպասելի քայլ չէր, բայց եվ Ալ-Հարիրին նոր անուններ հանձնելով նախագահին, ապա հրաժարվելով փորձեց մի կողմից Միշել Աունին պատասխանատու համարել Լիբանանում քաղաքական փակուղային իրավիճակի շարունակման համար, իսկ մյուս կողմից հասարակական կարծիքը հրարել Աունի դեմ։ Ալ-Հարիրի հրաժարականից հետո Լիբանանը կրկին ականատես եղավ ժողովրդական ցույցերի, և Լիբանանի հարյուրավոր քաղաքացիներ ցույցեր անցկացրեցին երկրի տարբեր մասերում, փակելով հիմնական ճանապարհներն ու փողոցները։ Քաղաքական այս պահվածքով Ալ-Հարիրին նաև հայտարարեց, որ ինքը չի առաջադրի Ալ-Մոսթաղբալ շարժման անդամներից որևէ մեկին Լիբանանի վարչապետի պաշտոնում։ Փորձեց աղտոտել Միշել Աունի քաղաքական իմիջը և նաև խանգարել առաջիկա տարիներին վերստին ստանձնել նախագահությունը, և մյուս կողմից կաբինետ չձևավորելով նա փորձեց կանխել Լիբանանի քաղաքականության ասպարեզում իր ներկայության ավարտը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղեղ ռադիոյի եթերում դուք լսեցիք քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով էր. Սադ Հարիրին հրաժարվել է ձևավորել Լիբանանի կաբինետը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի հայրենձայնի ծառայությունն է։ Իրանում ժամը 21:20 շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ուրանի մաչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Հաջ Սուրայի 77-րդ մինչև 78-րդ այաները։ Նախ կլսենք Հաջ Սուրայի 77-րդ այան։
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
Ով հավատացյալներ, ծնկիչեք ու պաշտեք Աստծուն, բարիք գործեք ու երջանիկ կլինեք։
Այս այան ներկայացնում է այն պատվիրանները, որ պետք է կատարեն հավատացյալները։ Այայի սկզբում խոսում է նամազի երկու կարևոր կարգերի մասին, որոնք կոչում են ռոքու և սոջուտ։ Ռոքու նշանակում է խոնարհում, իսկ սոջուտ՝ գլուխը հպել գետնին։ Այնուհետև այն խոսում է աստծուն պաշտելու մասին։ Պաշտամունքը ղուրանում երկու իմաստով է ներկայացված։ Առաջին դեպքում նամազն է, պահպահելը և ուխտագնացությունը, որոնք կարևոր են և բոլոր հավատացյալները դրանք պարտավոր են կատարել։ Սակայն աստծուն ծառայելը միայն հատուկ տեղով ու վայրով չի սահմանափակվում։ Նա պետք է լինի մարդու կյանքում մշտապես։ Նա ով հավատում է աստծուն, իր աշխատանքի ժամանակ էլ պետք է նրան հիշի։ Ընդհանրապես իսլամի տեսակետից աստծո տեղը միայն մզկիթում չէ։ Աստված ամենուր է, մեր կողքին և աշխատավայրում և շուկայում։ Մուսուլման ուսանողը կրթության ժամանակ պետք է լսարանում իր կողքին զգա աստծո գոյությունը։ Նա պետք է ձեռք բերի այն կրթությունը, որն օգտակար է իր և հասարակության համար։ Նա պետք է հետևի կրոնական և բարոյական արժեքներին։ Իսկ մուսուլման կնոջ համար կարևոր է արժանապատվությունն ու ինքնասիրությունը։ Մուսուլման կինը հեռու է սպառող լինելուց, նա պետք է իրեն զուսպ պահի և արտաքուստ և ներքուստ։ Աստծուն պետք է միշտ հիշել և ոչ թե միայն աղոթքի ժամանակ։ Հենց այդ պատճառով այս այայում ասվում է, հավատացյալ մարդը պետք է բարի գործ կատարի ու ծառայի ուրիշներին։ Նա ով հետևելով իր կրոնական ուսմունքներին բարի գործ կատարի երջանիկ կլինի։ Այս այայից սովորում ենք 1. Անշուշտ նամազը կրոնի ամենակարևոր սկզբունքներից է, սակայն դա հավատքի միայն մի մասն է։ 2. Աստծուն հավատալու հետ միասին հավատացյալը պետք է ծառայի նրա արարածներին, որպեսզի այդպիսով երջանիկ լինի։ Այժմ կլսենք Հաջ սուրայի 78-րդ այան։
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
Քաջությամբ պայքարեք աստծո դրոշի տակ, դուք նրա ընտրյալներն եք, նա ձեր կրոնի մեջ դժվար պատվեր չի տվել, ձեր հոր Աբրահամի կրոնն է, որ դավանում եք, նա է, որ ձեզ սրանից առաջ մուսուլման անվանեց, Ղուրանը հաստատում է սա, որպես իմ առաքյալը ձեր առաջ վկա լինի, դուք էլ վկայություն պիտի տաք մարդկային ցեղի առաջ, ուրեմն աղոթեք, ողորմություն տվեք, ապավինեք աստծուն, աստված ձեր տերն է և ինչպիսի տեր ու ինչպիսի պաշպան։
Այս այան, որ Հաջ սուրայի վերջին այան է, դիմելով հավատացյալներին ասում է. Այժմ, երբ Աստված ընտրել է ձեզ և մարգարեի միջոցով առաջնորդել, պետք է քայլեք նրա ճանապարով ու կատարեք ձեր կրոնական պարտավորությունները։ Իհարկե, առաջին հերթին պետք է բարի գործ կատարել ու ազնիվ լինել։ Իսկ կատարած գործը պետք է արվի Աստծո գոհունակությունը ձեռք բերելու նպատակով։ Այս այայում ջիհադ բառը նշանակում է սրբազան պատերազմ անհավատների և իր սեփական արատների դեմ։ Ինչպես նշում է իսլամի մարգարեն մի պատերազմից վերադառնալիս իր հետևորդներին ասում է. «Փոքր ջիհադից անցակ մեծ ջիհադի»։ Երբ նրան հարցնում են, թե ո՞րն է մեծ ջիհադը, նա պատասխանում է. «Մարդու պայքարը իր ցանկասիրության դեմ»։ Այնուհետև այն ասում է. Աստված ձեզ ընծայեց իսլամ կրոնն ու Աբրահամի ուսմունքը, որի սկզբունքները կատարելիս մեզ դժվարության չեք հանդիպում, քանի որ այդ կրոնի սկզբունքները համապատասխանում են մարդու կարողություններին։ Որպես օրինակ, նամազի հարցով շատ ճկուն վերաբերմունք գոյություն ունի։ Այսպես հիվանդ մարդը կարող է առանց հատուկ ծեսին հետևելու անկողնում իրականացնել իր նամազը։ Կամ օրինակ, անկարող մարդիկ հիվանդները կարող են պահք չպահել։ Իսկ ուխտագնացությունն անհրաժեշտ է միայն նրանց համար, ովքեր ունեն ֆիզիկական և ֆինանսական համապատասխան կարողություններ։ Բնականաբար նրանք, որ հետևում են Իսլամին, մշտապես պետք է նամազ անեն, մուծեն զաքաթը, իրենց համարեն Աստծո արարած, իսկ նրանց առայելն իրենց կյանքի իմաստը։ Այսայայից սովորում ենք 1. Աստվածային պատվիրաններն իրականացնելու համար պետք է հրաժարվել ծուլությունից։ 2. Կրոնական պարտավորությունները կատարելու հարցում պետք է ճկուն լինել։ 3. Հավատքն առանց բարի գործի չի կարող արդյունավետ ու գեղեցիկ լինել։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի եթերում վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրանական եթեմատորը թերթը գրում է, Facebook-ը հայտարարել է, որ հեռացնում է Իրանի հետ կապված շուրջ 200 հաշիվ։ Facebook-ը հայտարարել է, որ ջնջել է մոտ 200 հաշիվ, որոնք պատկանում էին իրանցի հաքերներին։ Ընկերությունը պնդում է, որ օգտագործողների այս հաշիվները հիմնականում նպատակասլաց են եղել Միացյալ Նահանգների ռազմական անձնակազմին և պաշտպանական ու տեզերական ընկերություններին։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, Հայաստանում հուլիսի 16-ին ժամը 11:00-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 162 նոր դեպք, առողջացել է 106 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, մեկ օրում կատարվել է 3315 թեստավորում, թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 1,257,724-ի։ Այս մասին նշված է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի կայքում։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 227,111 դեպք, որոնցից 218,128-ն առողջացած, 4,558-ը մահվան ելքով, կորոնավիրուսային հիվանդության պայսպահին փաստացի բուժում է ստանում 3,315 պացիենտ։ Newsket.am-ը գրում է, Թուրքիան ակնկալում է շարունակել աջակցությունը Աֆղանստանին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նրանք, ովքեր իրավունքների և արդարության պաշտպանության մեր պահանջները համարում են քաղաքական երեսպաշտություն, չեն կարողացել հասկանալ, որ մենք դարձել ենք ճնշվածների ձայնը, շունչը և հույսը։ Մաղթում ենք մեր ընկերներին և հարևաններին այն, ինչ ցանկանում ենք մեզ, մենք դա երեկ արել ենք Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Հուսով եմ, որ վաղն նույն արդարդիր կորուշմամբ մենք աջակցենք Աֆղանստանում և այլ երկրներում գտնվող մեր եղբայրներին, ասել է Էրդողանը։ Իսկ թերթ կետեմ կայքը գրում է, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր Facebook-յան էջում գրել է Ադրբեջանի նախագահի Հայաստանի նկատմամբ սպառնալիքներ պարունակող վերջին հայտարարությունից անցել է բավական ժամանակ, և հանրությունը սպասում էր, որ պետության անունից կհնչի համարժեք պատասխան, դա է պահանջում պետության շահը, ցավոք դա հերթական անգամ տեղի չունեցավ։ Միջազգային հարաբերություններում չի հարգվում վախվորածությունը և անհստակությունը, Հայաստանի և հայ ժողովրդին ուղված սպառնալիքները պահանջում են կոշտ և հստակ արձագանք։ Հայաստանը պետք է դրսևորի բավարար կամք պաշտպանելու իր տարածքային ամբողջականությունը և ժողովրդի արժանապատվությունը։ Ցավալի է փաստել, բայց քանի դեռ Հայաստանը ղեկավարում է պատերազմում պարտված ղեկավարը, այս ստորացուցիչ պատկերը շարունակվելու է, ավելին դրա հետ միաժամանակ իշխանությունները իրենց թերարժեքության բարդույթով պայմանավորված ձերբակալում են Սյունիքի համայնքնապետերին, բանտարկում են նրանց, ովքեր զենքը ձեռքին պաշտպանել են մարզի բնակիչների անվտանգությունը։ Իսկ հրապարակետկեմ Էմը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստը սկսեց Հայաստան ինքնիշխանությանը սպառնացող Ալիևից բողոքելով, և Հայաստան ինքնիշխանությունը բոլորի հնարավոր ու անհնար միջոցներով պաշտպանելու մասին հայտարարությամբ։ Եվ վերջապես Պան Արմենիան կետնետը գրում է, որ Պաշտպանության նախարարությունը հերքել ադրբեջանական հերթական ապատեղեկատվությունը, նշելով, որ Հայաստանի զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը չեն խախտել։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, կարողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարողացրեց ծանոթանալ Իրանի հային շուրջ 14:36 վարկյան տևողությամբ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյեթերին։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Գարուն Սարգսյան։
Ժողովուրդների միջև բարեկամությունը ձևավորվում է սիրո և փոխադարձ հարգանքի ճանապարով։ Եթե չլինի միմյանց նկատմամբ ճանաչողություն, այդ սերը կլինի ու կմնա մակերեսային մակարդակում։ Ճանաչողության համար անհրաժեշտ է ժողովուրդները շփվեն ու տեղեկություններ ունենան միմյանց մասին։ Տարբեր ժողովուրդների մասին տեղեկությունները քաղում են առկա բազում աղբյուրներից, որոնք գրված են մեզ հասկանալի լեզվով։ Իսկ եթե բացակայում են հասանելի լեզվով աղբյուրները, մեզ հետաքրքրող որոշ հարցերը մնում են անպատասխան։ Մնում են մթության մեջ այնքան ժամանակ, երբ գտնվում են մարդիկ, որ իրենց աշխատանքով լույս են սփռում այս անորոշությունների վրա, մեզ հասանելի դարձնելով տարբեր ժողովուրդներին պատկանող գրական ու գիտական աղբյուրները, մարդիկ, որոնց աշխատանքը կենսական նշանակություն ունի ժողովուրդների կյանքում։ Նրանք այն անհատներն են, որ իրենց ուսերին են վերցրել քաղաքագրթությունների միջև բարեկամություն հաստատելու առաքելությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք իրանահայ թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանի մասին։
Գարուն Սարգսյանը ծնվել է Թեհրանում 1956 թվականին։ Նախնական կրթությունն ստացել է Հայոց ազգային նաիրի տարրական դպրոցում, իսկ միջնակարգը Քուշեշ Դավթյան դպրոցում։ 1980 թվականին Գարուն ավարտել է Ալլամե Թաբաթաբայի համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի կիրառական հաշվիչ մեքենաներ բաժինը։ Ուսանողական տարիներին հոդվածներ է տպագրել թերթում։ 1999-ից 2002 թվականներին եղել է լույս երկշաբաթաթերթի և ապագա երամսագրի խմբագրական կազմի անդամ և մի շարք հոդվածներում անդրադարձել է հայոց լեզվի պատմությանը, գրերի գյուտին և հայկական հարցին։ Նույն թեմաներով նաև հոդվածներ է տպագրել պարսկալեզու, համշահրի, Ջամեեյե Մադանի և շարք ուրաթերթերում։
2001 թվականին պարսկերենի է թարգմանել Ագաթան Գեղոսի «Հայոց պատմությունը» և Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» գրքերը, որոնք հրատարակվել են Նայիրի հրատարակչության կողմից։ 2003 թվականին թարգմանել է Նարդոսի «Աննա Սարոյան Վիպակը» և Ժասմեն Էլչիբեկյանի «Հայաստանը և Սելևկյանները» պատմագիտական աշխատությունը։ 2004 թվականին Գարուն Սարգսյանը թարգմանել է Փաստոս Բուզանդի «Հայոց պատմությունը», որ հրատարակվել է Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Երաշնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի հովանավորությամբ։ Վերջին երկու աշխատանքները նույնպես լույս են տեսել Նայիրի հրատարակչության միջոցով։ Սարգսյանը պարսկերենի է թարգմանել նաև «Հայերի ցեղասպանությունը ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի» գիրքը։
Գարուն Սարգսյանի թարգմանած գրքերից կարող ենք հիշել «Հայոց ցեղասպանությունը արաբ պատմաբանների աշխատություններում», «Փաստաթղթերը խոսում են հայ եկեղեցու տոները», «Շշուկների մատյան», «Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյա հարաբերությունների օրագիր», «Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններ 1942-ից մինչև 1960 թվականները», «Թաթարների պատմությունը», «Արիստակես Լաստիվերցու պատմությունը» և այլն։
Գարուն Սարգսյանի գրչին պատկանող հոդվածներից են «Որ օրը ծնվեց Քրիստոսը», «Հայերի Իրան գաղթի 400-ամյակը», «Հայոց Այբուբենի ծագումը», «Սեբեոս եպիսկոպոսի պատմությունը և դրա կարևորությունը Իրանի պատմության ուսումնասիրության մեջ», «Սուրբ Գրիգորի տոհմը և Հայաստանի առաջին հոգևոր առաջնորդները», «Աշխարհի առաջին քրիստոնեական պետությունը», «Արշակունյաց Հայաստանը Սասանյանների օրոք» և այլն։
Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարությունը 2008 թվականին գրքի շաբաթվա առիթով Գարուն Սարգսյանին պարգևատրել է պատվոգրով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Գարուն Սարգսյանի թարգմանական աշխատությունները ավելի շատ կազմում են պատմական գրքեր, մասնավորապես հայ մատենագիտության գլուխգործոցները։ Պատմության նկատմամբ հետաքրքրության մասին Գարուն Սարգսյանն ասում է, որ հենց դպրոցական տարիներին իր համար հետաքրքիր է եղել ու սիրել է պատմության առարկան և երբ ուսուցիչները խոսել են պատմական իրադարձությունների մասին, ինքը լրջորեն ունկնդրել է դրանք։
Վերահաս դպրոցական կարոյին, ապագա հմուտ թարգմանչին հետաքրքրել է այն, որ իր ուսուցիչները որտեղից գիտեն այդ ամենը։ Եվ ինքը փորձել է գտնել և իքնուրույն կերպով սովորել այդ ամենը։ Դա եղել է այն դրդապատճառը, որ նրան մղել է աշխատանքի ու իր հետ տարել պատմագիտության զարմանահրաշ ու խորհրդավոր աշխարհ։ Սկզբում Սարգսյանը սիրողաբար սկսել է կարդալ ցանկացած պատմական գիրք, սակայն հետագայում նա սկսել է գիտականորեն հետևել պատմագիտությանը, ինչը պատճառ է հանդիսացել նրա մեջ ավելի խորանա հայոց պատմության, Իրանի պատմության ու հայկական մատենագիտության նկատմամբ դպրոցական տարիներին առաջացած սերն ու հետաքրքրությունը։
Թե ինչու Գարուն Սարգսյանի թարգմանությունները գրեթե կենտրոնացած են հայ մատենագիտության վրա, նա այսպես է բացատրել, որ միշտ ցավ է զգացել, երբ իրանցի ուսանողները կամ մտավորականները տեղյակ չեն եղել հայ ժողովրդի պատմության մասին ու հաճախ են հարցրել այն հարցերը, որ դուք որ ազգությանն եք պատկանում, որն է ձեր կրոնը ու հաճախ էլ կրոնն ու ազգությունը շփոթել են իրար հետ։ Գարուն Սարգսյանին անհանգստացնում էր այն փաստը, որ Պարսկաստանում հարյուրամյակներ ապրող հայությունը ինչու անծանոթ է մնացել մտավորականությանն ու էլիտայի ներկայացուցիչներին։ Դա առաջացրել է այն միտքը, որ նա սկսի թարգմանել հայ ժողովրդի պատմության երկերը։ Սարգսյանը սկսել է թարգմանել հենց մատենագիրների գործերը, համոզված լինելով, որ դրանք ավելի վաղ անցյալին են պատկանում ու ջինջ ու մաքուր աղբյուրներ են, որոնցում ոչ քաղաքական խնդիրներ են արծարծվում, ոչ էլ առօրյա նկատառումներ ու լոկ սկզբնաղբյուրներ են, որոնք անհրաժեշտ են և մեր ժողովրդի, և պարսիկ հայրենակիցների համար։
Գարուն Սարգսյանի համոզմամբ հայ ժողովրդի ու Պարսկաստանի պատմությունները շաղախված ու միաձուլված են իրար հետ։ Եվ Իրանի պատմություն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է նաև ուսումնասիրել հայ ժողովրդի պատմության սկզբնաղբյուրները։ Ինչպես Գարուն Սարգսյանն է ասում, Պարսից պատմություն ուսումնասիրող գիտնականները տեղացի գրողներից բացի իրեն ձեռքի տակ ունեցել և ուսումնասիրել են հունահռոմեական աղբյուրները։ Բայց Պարսկաստանի մասին այդ աղբյուրներում եղած տեղեկությունները հռոմեացիների թշնամական մոտեցումների պատճառով անկողմնակալ չեն ու երբեմն էլ սխալ տեղեկություններ են նկատվում դրանցում։ Մյուս կողմից հայկական սկզբնաղբյուրները հասանելի են եղել միայն որոշ գիտնականներին, որոնք գտել ու ուսումնասիրել են այլ լեզուներով, ուստի անհրաժեշտ էր թարգմանել պարսկերենի։ Դրա պարզ պատճառն այն է, որ արևելյան, հայկական և ասորական աղբյուրներում պարսիկների հանդեպ ճշնամական մոտեցում չկա, և ամեն ինչ ներկայացված է այնպես, ինչպես եղել է։
Թարգմանչության մասին Գարուն Սարգսյանն ասում է, որ դա և գիտություն է, և արվեստ։ Գիտություն է, քանի որ թարգմանիչը պետք է առհասարակ թարգմանվող գրքի կամ հոդվածի հեղինակի գիտելիքներին հավասար գիտելիքներ ունենա և տիրապետի նյութին, որովհետև հակառակ դեպքում չի կարող հասկանալ նրան ու թարգմանել։ Բայց թարգմանությունը նաև արվեստ է, որովհետև թարգմանիչը այդ երկը նորից ստեղծում է, սակայն այս անգամ այլ լեզվով, կամ ավելի ճիշտ վերարտադրում է։ Գարուն Սարգսյանը պատմական երկերի կողքին նաև թարգմանել է գեղարվեստական ստեղծագործություններ։ Նա ասում է, որ գեղարվեստական երկեր թարգմանելիս թարգմանիչն ավելի ազատ է և կարող է իր մտքին թռիչք տալ, բայց պատմական երկերի թարգմանությունը այդպիսին չէ, քանի որ հնարավոր է մի բառի սխալ ընկալումն ու թարգմանությունը լիովին փոխել իմաստը։
Չմոռանանք ասել, որ Գարուն Սարգսյանն իր առօրյա աշխատանքի հաշվիչ մեքենաների ծրագրավորման կողքին կատարում է այս պատասխանատու աշխատանքը, և հետաքրքիրն այն է, որ նա միաժամանակ սկսում է մի քանի ստեղծագործության թարգմանություն։ Գարուն Սարգսյանը ապրում է Թեհրանում ու շարունակում է իր թարգմանչական առաքելությունը։ Հայերեն ռադիոժամը ուժու կորով է մաղթում Գարուն Սարգսյանին։
Բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել իրանահայ պատմաբան ու թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանին։ Այժմ ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնում Հայերեն ռադիոժամին նրա տված հարցազրույցից մի հատված։
Ես ուզում ասեմ, որ մենք հայերս և պարսիկներս նախոր գիտեք հին ժողովուրդ ենք, բարեկամ հարևան ժողովուրդ ենք, և ինձ շատ հետաքրքիր բան կա մեր պատմության մեջ, որ ուսումնասիրելով հասկանում ենք, որ Պարսկաստանը իր ամենահզոր ժամանակ էր, որ Հայաստանը գրավել էր և ինքը ձեռքի տակ էր առել և իշխում էր Հայաստանին, երբեք նվաճողական և սուր վատ բնույթ ունեցող քաղաքականություն չի կիրառել, այսինքն երբեք հայերին չի տեղահանել, բացի մեկ հատ փաստ, որ Շահաբասի ժամանակ է եղել, որ դա դել քաղաքականություն է եղել Թուրքիայի առաջխաղացումը առնելու համար, ուրիշ դեպք չենք հանդիպում, որ այսպես հայերին տեղահանած լինեն, կամ ուրիշ ազգեր բերեն եւ վերաբնակեցեն Հայաստանում։ Նման բան Պարսկաստան երբեք չի արել եւ դա պարծանք է, կարծում եմ, ժողովրդին պետք է վերհանել այդ բանը, որ քաղաքականությունը ինչքան մաքուր եւ լավ քաղաքականություն է եղել հայերի նկատմամբ։ Բայց ուրիշ ազգեր, ինձ առաջին 5 տարի, 10 տարի, որ Հայաստանը գրավել են, քոչվոր ցեղեր բերել են եւ բնակեցրել են։ Եվ մեր դժբախտությունը դա եղել։ Եվ քոչվոր ցեղերի բնակեցնել ինքը կոտորածներից դեռ ավելի սարսափելի է, որտեղ իրենք հետո այդ իրենց տեր են կարծել։ Բայց Պարսկաստանը իր քանի հազար տարվա քաղաքականության մեջ երբեք նման մի բան չի արել։ Տեսակ այդ տեղահանությունը քաղաքականություն էր, ասած ինձ։ Թուրքիա առաջին խաղում Չղաուղլի զորաբեդը գալիս էր առաջ եւ դրանց առաջ առնելու համար Շահաբասը դիմեց այդ հնարին։ Այսինքն ժողովրդին հավաքեց, քշեց դեղած, տները վառեց, եւ որ նրանք չկարողանան սնունդ գտնել եւ չկարողանան առաջ գալ։ Որպես քաղաքական մի ակտ, եթե չնա ոչ մի ճշնամտություն չներ այ ժողովրդի հետ։ Բնավ խնդիրը հայ ժողովրդին ասած նեղություն պատճառել չի եղել։ Բնավ միայն առաջ խաղացման առաջը բռնելն է եղել։ Եվ դա որոշ չափով գիտենք, որ մեր վնասին է վերջացել, այսինքն մենք 5 ժողան կորցրել ենք, այդ Արարատյան դաշտի բնակչությունը քշվել է եւ մեր տնտեսությունը խիստ հարվածի տակ է գնացել, բայց մի ուրիշ կողմից որոշ ձերբերումներ են ունեցել։ Ստեղծվեց նաև նոր ջուղա, եւ այդ նոր ջուղան եւ փառավոր էջերը, որ մենք այդ օրերից հետո ունեցել ենք, դա որոշ չափով երևի Մխիթարի մեր են ցավը, որ ունեցել ենք տեղանության ժամանակ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ